Jeesuksen rauha. Mulla on aina ollut suuri tarve niin opettaa Raamattua kristuskeskeisesti ja Raamattu uskollisesti. Ja usein huomaan sen, että mä en aivan pysty siihen, koska olen ihminen ja vajavainen ja heikko monella tavalla. Ja kuitenkin niin, täytyy vaan yrittää ja tehdä sitä omaa paikkaa ja omaa työtä. No, mä oon viime päivinä lukenut Joosefista, miettinyt Joosefia ja jotenkin muutama päivä sitten vielä tutusti tuntui, että on ihan selvä juttu, mutta kun mä oon syventynyt siihen ja ajatellut tätä ensimmäisen Mooseksen kirjan loppuosaa, niin se on avannut mulle ihmismieltä ja Jumalan mieltä merkillisellä tavalla. Ja Joosefin kertomushan on sellainen, että siinä ei tapahdu mitään enkeli-ilmestyksiä tai Jumalan suoraa puhetta tai mitään sinänsä yliluonnollista, vaan se on kertomusta ihmisten, kuinka he kohtaavat toinen toistansa, kuinka he puhuttelee ja käsittelee toinen toisiaan. Ja siihen nousee tiettyjä päähenkilöitä, jota seurataan. Ja siinä on kysymys loukkaamisesta, anteeksiannosta, kostamisesta, hyvin inhimillisistä teemoista, rakkaudesta, kiintymyksestä ja Jumalan johdatuksesta. Ja mä ajattelin, mikä on niin kuin tämän ajan seurakunnalle parasta PR:ää, niin se on Pyhä Raamattu. Pyhä Raamattu. Ja eilen istuin vaimoni kanssa kahvilla, parhaan ystäväni ja rakkaan vaimoni kanssa, ja oliko se toissapäivänä, ja me jotenkin mietittiin omaa elämäämme ja suhteessa Jumalan sanaa ja ympäristöä ja kaikkea. Ja Hanna sanoi näin viisaasti, että jos saa häntä lainata, että usein ihmiset vertaavat itseään toisiin ihmisiin. Tai toisia ihmisiä Jeesukseen, miettien, että eikö hänen jo pitäisi vähän parantaa. Kun jokaisen meidän pitäisi verrata Jeesusta meihin itseemme ja nähdä se suuri juopa ja väli ja kuroa sitä umpeen Pyhän Raamatun rukouksen avulla. Ja nämä olivat myös läsnä nämä teemat noissa Sepon lauluissa hienosti. Jotkut teologit sanoivat, että Joosef oli lellipentu, joka oppi pelaamaan ja manipuloimaan ja käyttämään hyödyksi erilaisia tilanteita. Toiset teologit sanoivat, että Joosef oli niin rakkauden kyllästämä, että hän oli täysin avoin ja vilpitön ja puhui kaiken sen, mitä kuuli ja näki. Ja mulla ei ole tähän mitään kantaa. Mulla ei ole henkilökohtaista mielipidettä, vaan enemmän mä rakastan sitä kertomusta, minkä Raamattu kertoo. Ja kun me katsotaan Joosefia, niin me nähdään esikuva ihmisestä, ihmisen kivuista ja säryistä ja hylätyksi tulemisesta, kaunan kantamisesta, koston halusta ja ehkä sellaisesta onnistuneestakin tilanteesta. Ja me nähdään yhtäkkiä samaan aikaan kertomus armosta, rakkaudesta, hyväksynnästä. Ja jos koko Joosefin tarina sieltä Mooseksen kirjan lopusta kiteyttäisi, niin kysymys on kahdesta asiasta. On rakastetuksi tulemisesta ensinnäkin ja toiseksi hyväksytyksi tulemisesta. Ja koko Joosefin tarinassa on kysymys näistä kahdesta. Olenko rakastettu, olenko hyväksytty? Ja Raamattu kertoo, että Joosef syntyi Harranissa. Niin kuin hänen kaikki nämä vanhemmat veljensäkin, tosin eri äidistä. Ja Joosef oli Raakkelin esikoinen, joka oli Jaakobi, hänen isänsä suuri rakkaus. Ja kun Joosef oli noin 6-vuotias, niin he lähtee Harranista liikkeelle. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 30 kertoo tästä. Ja toden totta Raamattu puhuu siitä erityisesti, että Joosef oli erityisesti isänsä rakastama ja äitinsä rakastama. Ja jos me katsotaan nyt kiintymyssuhdeteorioiden ja nykyajan kliinisen psykologian keinoista tilannetta, niin me nähdään, että hänen lapsuutensa oli ihan maan mainio, mikä myös edesauttoi sitä toista puolta, niin kuin jotkut näkee, että hän oppi toimimaan tietyllä tavalla saadakseen etuja. Ja toinen puoli on se, että mitä jos hän kasvoikin täysin vilpittömäksi, avoimeksi ihmiseksi, jossa jo nuorena näkyy Kristuksen kaltaisuutta. Vai onko siinä vahvasti tällainen inhimillinen leima, se raadollisuus? Ja tämän teeman kanssa me jokainen, sinä ja minä, me koko ajan kamppaillaan. Me seurataan vanhempiamme, itseämme, lapsiamme ja mietitään, että Jumala, missä kohtaa mä olen, mitä kipuja, mitä juttuja mä siirrän, mitkä on ne siunaukset, mitkä on ne kiroukset, mitä mä ehkä tietämättänikin niin siirrän eteenpäin. Ja Jaakobin käytöksessä on tiettyjä asioita, jotka hän olisi voinut tehdä toisi. Ehkä tasapuolisempi rakkaus, ehkä ymmärrys siitä, että kaikki pojat on yhtä tärkeitä. Ei niitä muuten olisi kirjoitettu Raamattuun, että hän rakasti enemmän tai toista vähemmän. Ja se on ihanaa, että Raamattu on niin rehellinen. Raamattu on antaa rehellisen kuvan ihmisistä silti rakastaen. Ja kun Joosef on noin 12-13-vuotias, niin Raakel, hänen äitinsä, kuolee. Ja hänellä on pikkuveli Benjamin, joka on juuri niihin aikoihin syntynyt. Ja Raamattu sanoo, että Israel, siis Jaakob, rakasti Joosefia eniten. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 37, jae 3. Ja tämä on Joosefin lapsuus. Ja toisaalta me voidaan ymmärtää se, että ilman rakkautta ja hyväksyntää, niin meistä tulee vaativia, vihaavia, kostavia, mutta rakkaus avaa ovia avoimelle, vilpittömälle, kuulijaiselle luonteelle. Ja sellainen Jeesus oli. Ja usein verrataan Joosefia Jeesukseen, ja tämä on se ajatus, koska paljon Raamatun sankareita, mihin liittyy väkivaltaa, vihaa, kostoa, mutta Joosefin tarina on aivan erityinen siinä mielessä, että siinä ei ole mitään suoranaista vanhatestamentillista väkivaltaa tai sellaista pahaa, mikä nostaisi niskakarvat pystyyn. Että kyllä te ymmärrätte. Kun me katsotaan vanhan liiton Jumalaa, niin meidän on joskus vaikea ynnätä sitä uuden liiton Jumalakuvaa. Ja kuitenkin ei ole vanha testamenttia ilman uutta eikä uutta ilman vanhaa, ja ne liittyy yhteen. Se on kuin kaksiteräinen miakka. Kun Joosef oli 17-vuotias, niin me nähdään, että Jaakob todella osoitti rakkautta erityisesti Joosefille. Ja voitaisiin käyttää tällaista sanaa, että lelli. Ja toisaalta se koitui kiroukseksi, että myöskin siunaukseksi Joosefin veljien kateuden tähden. Tuli, niin kuin Jaakob siunaa Joosefia siellä ensimmäisen Mooseksen kirjan lopussa ennen kuolemaansa, niin hän sanoo, että Joosef saa siunauksia syvyydestä tai on tullut saamaan tai saa niitä. Ja me ymmärretään, että hän todella elämänsä aikana sai siunauksia ylhäältä ja siunauksia alhaalta monella tavalla. Eli ihmisten vihan kautta pelastukseksi kaikille. Ja tämä on ihan varma asia, mikä on Jeesuksen ja Joosefin välillä yhtäläistä. Kummatkin tuli ihmisten vihan kautta siunaukseksi kaikille. Jeesus ristillä, Joosef vankilassa tai kaivossa. Jos katsotaan Jeesusta hetki tähän Joosefin rinnalle, niin me nähdään, että Jeesus myös herätti veljissään juutalaisissa kateutta. Eikö näin? Mikä olet sinä, millä oikeudella kutsut itseäsi näin, tai millä voimalla teet näitä tekoja, oli yleiset kysymykset Jeesukselle. Jeesus oli myös isän rakastama, ja kun Jeesus tulee kasteelle, Johannes kasteen kastettavaksi Jordanille, niin Jumala ikään kuin pukee hänet pyhällä hengellä ja antaa hänelle tällaisen viitan ja sanoo, että tässä on minun rakas poikani. Ihan niin kuin Joosef puettiin. Joosefilla oli kaksi poikaa, Egyptin maassa oli Manasse ja Efraim. Ja samalla tavalla me nähdään, mä olen suuri Israelin ystävä ja mä näen, että yhtenä päivänä Jeesuksella on ikään kuin kaksi poikaa. On lopun ajan seurakunta ja Israel, joka rakastaa Messiasta Jeesusta. Ja he yhdessä täyttää sen tehtävän, jonka Jumala heille on antanut. Me nähdään, että Joosefilta revittiin se kaunis lahjaksi saatu vaate. Ja toisaalta me nähdään myös, että Jeesukselta revittiin ihokas päältä ja sotilaat heittää siitä arpa ennen kuin häntä rikottiin. Ja kun me katsotaan Joosefin elämää, niin me nähdään se, että hän kokee osat lellipojasta orjuuteen, taloudenhoitajasta vankilaan, 13 vuotta koeteltuna orjana vankeudessa, 30-vuotiaana hän tulee suihkuun ja vaatturin kautta Faaraon eteen ja selittää hänen unensa, eikö näin? Ja voitaisiin sanoa, että suurinta, mitä Joosef koki elämänsä aikana ja suurinta, mitä Jeesus koki elämänsä aikana, on se, että Jumala oli heidän kanssaan. Kun Jeesus rukoili, Jumala oli hänen kanssaan, Jumala Isä taivaasta puhui, koska heillä oli sama henki, he on sama Jumala, sama Isä, sama Poika, sama Pyhä Henki, samassa paketissa, Jumala ihmisten keskellä. Ja me katselimme sitä valoa ja kirkkautta, sen kaltaista kirkkautta, minkä Isä taivaasta antaa. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta, ja hän oli meidän keskellään. Jeesus Kristus on tänäänkin tässä meidän keskellämme. Hän puhuu sun sydämelle rohkaisun ja lohdutuksen sanoja, hän puhuu mun sydämelle. Sama henki lohdutti Joosefia siellä vankityrmässä. Ja kun veljet on myynyt Joosefin ismaililaisille ja Joosef kulkee sidottuna autiomaan halki kamelin perässä kohti Potifarin kotia ja sitä pestiä siellä Potifarin omana taloudenhoitajana. Ja sen jälkeen sen petoksen, Potifarin vaimon petoksen jälkeen ja katkeruuden jälkeen hän on siellä vankityrmässä. Niin Joosefin herkkyys suhteessa Jumalaan ja suhteessa ihmisiin säilyy. Ja me nähdään, että hän ei voi olla aivan katkera, koska katkera ihminen kääntää katseensa aina itseensä. Eikö näin? Ja ajattelee aina, että mitä mä oon jäänyt paitsi ja mitä mä oon jäänyt ilman ja on kykenemätön katsomaan ympärille. Mutta Joosefin pelastuksena on se, että hänen tahtonsa on palvella Jumalaa ja ihmisiä. Ja koska hän kääntää katseensa pois itsestä toisin, niin Raamattu sanoo, että hän huomaa kahden vangin alakuloisuuden. Ja toden totta, siellä vankityrmässä yhtenä tavallisena aamuna on Faaraon leipuri ja juomanlaskija. Ja Joosef näkee heidän alakuloisuutensa ja kysyy, että mikä mieltä painaa, ja miehet kertoo, mikä mieltä painaa. He on nähnyt unen, ja Joosef selittää näille, niin kuin tiedämme nämä unet, ja sanoo toiselle, että sinun käy hyvin, ja sinun käy huonosti. Ja ikään kuin sanoen, että molemmat teidät korotetaan tai ylennetään. Toinen ylennetään hirsipuuhun ja toinen ylennetään takaisin Faaraon hoviin omalle paikalle. Ja näin käy leipurille ja juomanlaskijalle. Ja se herkkyys nähdä kulissienkin läpi koituu Joosefin siunaukseksi, koska tämän herkän aamuhetken jälkeen, jossa hän näkee asioita syvemmälle, ohjaa Joosefin elämää, että juomanlaskija muistaa ja sanoo Faaraolle kahden vuoden jälkeen, että vankilassa on mies, joka kykenee selittämään unia. Ja Joosef tuodaan, niin kuin sanoin, parturin ja niin kuin Raamattu sanoo, parturin ja pesun kautta uusissa vaatteissa Faaraon eteen. Hän selittää Faaraon unet ja aamulla hän oli vanki ja illalla pääministeri. Ajattele Jumalan mielikuvituksellisuutta. Uskovan elämä on tietynlainen seikkailu, jos uskallat heittäytyä Jumalan palvelijaksi. Ja tällainen suunnanmuutos niin varmasti jää, että se on päivä, jonka hän muistaa halki elämänsä. Egyptin maassa Joosef saa lapsia ja tämä ensimmäinen poika, sen nimi Manasse, merkitsee, että Jumala on saanut minut unohtamaan vaivani ja isäni kodin. Ja minkälainen unohdus se on merkillistä, että se täytyy laittaa pojalle nimeksi niin, että hän varmasti muistaa sen lopun elämänsä, sen vaivansa ja isänsä kodin. Että mikä unohdus se on, mutta kuitenkin hän laittaa sen poikansa nimeksi. Hän aina muistaa sen. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 49, siellä jakeet 22-24. Jaakob siunaa Joosefia. Siellä kun he, kaikki on jo hyvin ja he on siellä Goosenin maassa ja Jaakob on jo vanha ja kaikki pojat on siinä ympärillä. Niin Jaakob puhuu Joosefille näin, että Joosef on kuin nuori hedelmäpuu lähteen reunalla, jonka oksat ulottuvat yli muurin. Ja se ei ole mikään vanha puu tai sellainen, vaan nuori puu, jonka oksat menee muurien yli. Ja Kristuksessa, Jeesuksessa meille käy usein niin, että kun me ollaan rakennettu muureja, ehkä meidän vanhempiemme ja meidän välille, tai lastemme ja meidän välille, tai työtovereitte, tai meidän, tai ystävien sukulaista, kenen tahansa, niin Kristuslähteeltä, jos me ollaan Kristuslähteen juurella, niin meidän oksat ulottuu yli muurin, eikö näin? Ja Raamattu vahvistaa sen näin, että suurimpana on tämä rakkaus, hyväksyntä ja anteeksiantoja. Ja jos mä huudan mennessäni, että en varmasti anna sille anteeksi, niin Jumala huutaa perään, että no en silloin minäkään sinulle. Ja tämä on niin vakava asia, että tämän eteen niin kannattaa tulla tämän lähteen, tämän Kristuslähteen äärelle, niin kuin Joosef. Laittaa juuret syvälle armon kallioon, Jumalan rakkauden mustaan multaan, imeä voimaa Kristuslähteestä, Jumalan sanasta. Lähde on Kristus. Joosefin elämässä hän oli Bilhan ja Silpan poikien seurassa ja kuuli pahaa puhetta, mutta Kristuslähteestä Joosef ammensi puhtautta, Jumalan tuntemisesta, se sama henki. Potifarin riettaassa kodissa, siellä oli varmasti tämmöinen henki, Joosef imi puhtautta Kristuksesta. Voidaan sanoa, että vankilan pimeydessä Joosef imi toivoa ja luottamusta Kristuslähteestä. Kyllä tämä vielä hyväksi kääntyy. Kyllä Jumalalta jotenkin selvittää, vaikka vuodet vieri. Korotettuna Joosef imi nöyryyttä Kristuslähteestä. Ja veljiensä edessä Joosef imi anteeksiantoa, laupeutta Kristuslähteestä, vaikka hänen oma luonteensa Raamatun mukaan ikään kuin leikitteli veljien tuskalla. Kun mä hitaasti luin ne jakeet sieltä ensimmäisen Mooseksen kirjan lopusta, niin mä huomasin, että Joosef on äärettömän älykäs mies. Hän oli rakentanut ikään kuin sellaisen oman mielensä mukaisen rankaisukoneiston omille veljille, jossa hän saattoi kerta toisensa jälkeen omat veljensä siihen samaan tilanteeseen, jossa hän itse oli ollut. Lähettäkää yksi, muut jää vangiksi. Veljet ei osaa päättää. No jättäkää yksi ja lähtekää te muut. Yksi jää vangiksi. Veljet ei osaa päättää. Ja veljet parahtaa. Tämä on kosto siitä, mitä teimme veljellemme. Joosef kuuntelee. Joosef oman naamionsa takana ihmisenä seuraa sitä kärsimystä, jota hän itse ikään kuin tuottaa veljilleen kostomalla oman kokemuksensa, oman hylkäämisensä, oman hyljätyksi ja se, että häneltä kielletään veljen ja isän rakkaus ja hänet karkotetaan pois. Ja voidaan sanoa, että siinä kohtaa, kun Joosef menettää malttinsa ja tunnustaa, että minä se olen, vieläkö isäni elää, on ikään kuin tilanne, jota voitaisiin kutsua vaikka maltin menetys tai hermostuminen, että ehkä luonnollisesti, lihallisesti Joosef ei olisi vielä halunnutkaan paljastaa, mutta se hetki ja tilanne vie hänet mennessään ja hän huudahtaa, minä olen Joosef. Hän olisi voinut paljon aikaisemmin ruveta puhua hebreaa ja lähettää tulkit pois ja heittää naamiot naamalta ja istua pöytään. Ja hän oli miettinyt, laittanut veljet kaikki ikäjärjestykseen pöytään. Ja sanoo vielä, minä olen sellainen mies, miltä mikään ei jää huomaamatta. Ja pelottelee veljiään. Ja kun mä katselen tätä Joosefin kuvaa ihmisenä ja samalla ymmärrän sen, että hänessä on paljon esikuvallisuutta Kristuksesta. Mä näen ihmisen, mä näen Jumalan mielenmukaisen miehen. Mä näen itseni, mä näen Jeesuksen, mä näen sinut, mä näen Jeesuksen. Ja mä ymmärrän sitä syvyyttä, mikä armossa on. Jumalan armo peittää kaikki meidän heikkoutemme, meidän kipumme, meidän haavamme, se parantaa. Kaikissa vaiheissa Joosefilla oli Kristuslähde. Hän on kuin lähteen äärelle istutettu puu, jonka oksat ulottuvat yli muurin. Ja toinen tällainen kuva, mikä Joosefista annetaan, on, että jousimiehet hätyyttävät häntä, mutta hänen kätensä pysyy lujana. Ja Jumalan tahto on, tiedättekö, meille, ihan kun me katsotaan tätä Joosefin kertomusta ja kertomusta nykyseurakunnasta ja seurakunnasta Jumalan kansasta Israelista, niin me nähdään sitä juuri, mitä Joosefin elämässä, että Jumala tahtoo kasvattaa sinua ja tehdä kuin jousen meistä. Sellaiset ihmiset, jotka ei taivu, niin ne taittuu ja murtuu ja kaatuu maahan, mutta Jumalan palvelija, joka taipuu, nousee kuin jousi. Ja kun mä olin Mongoliassa nuorena miehenä, niin meillä oli jousipyssyjä siellä kanssa. Ja mä en ihan kaikilla saanut niillä ampua, koska voi sattua kaikenlaista. Ja kaikkein hienommat jouset oli niin, että se oli monta kerrosta liimattu päällekkäin ja se oli tosi vahva. Meidänkin elämässä Jumala, että meistä tulee taipuisia joustavia, niin hän liimaa meihin monta erilaista kerrosta. Paljon ihmissuhteita, paljon tapahtumia, paljon historiaa. Ja meidän sydämestä tulee vahva ja taipuisa, jota Jumala taivuttelee eri tilanteissa. Sen tähden, että sä voisit olla ikään kuin nuoli, jonka Jumala ampuu täysin maaliin ja sä osut kymppiin sun elämäsi kohdalla. Ja saavutat sen, minkä Jumala on sulle suunnitellut. Sana synti, hamartio, tarkoittaa ampua ohi, se on jousimiestermi. Ja Jumalan tahto on, että sä et ammu ohi, vaan sun elämä menee just siihen oikeaan kohtaan, niin kuin Joosefillakin. Me voidaan sanoa, että Joosefin jouseen liimattiin kerroksia. Ja kummallista on, että miten me ymmärretäänkin Raamatun perusteella, että Jumalan tahto oli, että Joosef kertoi unista ja veljet tuli kateelliseksi. Että Joosef käyttäytyi omalla tavallaan kauniissa takissa ja hänet heitettiin kaivoon. Kuinka voi olla Jumalan tahto, että hänet myydään orjaksi ja hän joutuu vankilaan? Ja kuitenkin kaiken sen keskellä Jumala korottaa hänet yhdessä päivässä vangista pääministeriksi. Joosefin tarina on tosi ihmeellinen ja tämä prosessi jatkuu mun mielessä varmasti vielä hyvin kauan. Ihmisten vihan kautta pelastukseksi kaikille, Joosef ja Jeesus. Ja kun me mennään Jeesukseen, Kristukseen ja hänen persoonaansa, mä haluan muutamia asioita nostaa Jeesuksesta, koska on häntä paljon miettinyt tällä viikolla. Jotkut sanoivat, että Jeesus oli hyvä opettaja, että hän oli niin kuin hyvä opettaja, mutta kun me katsotaan Jeesuksen opetuksen ydintä, niin eihän kukaan voi niin sanoa, ellei hän usko todella Jeesukseen, koska Jeesus sanoi, että olen Jumalan poika, olen Jumala, joka uskoo minuun, se pelastuu. Ja jos nyt tulisi tuolta vaikka Mattilan autokorjaamolta Heikki tähän ja sanoisi, että minä olen maailmanvalo, joka minuun uskoo, niin se pelastuu. Niin kaikki sanoisi, että nyt Matti menee takaisin sinne korjaamolle ja et höpöttele yhtään mitään, eikö näin? Mutta oikeasti me nähdään Raamatusta, että tulee puuseppä kylän keskelle ja sanoo, että minä olen maailmanvalo, joka minua seuraa, se ei ole pimeydessä, vaan hänellä on elämänvalo. Ja ihmiset sanoo, että eikö tämä ole Joosefin poika sieltä puuseppän verstaalta Nasaretista, eikö tämä ole se rakennusliikkeen muurari, muurarirappi nyt on matkalle lähtenyt. Ja Jeesus herättää suuren hämmingin jo siinä eläessään ympäristönsä. No mikä erottaa hänet muista? Ei pelkästään opetus, vaan kun me puhutaan Joosefista, niin me nähdään ne heikkoudet siellä sivussa. Me nähdään se pyhyys, mutta me nähdään se heikkous. Ja hän on jollain tavalla esikuvallinen Jeesuksesta, mutta nyt kun me mennään tähän ytimeen, niin kuin mun vaimo sanoi, että pitäisi verrata Jeesusta itseensä ja ohjautua sen mukaan, niin nyt tulee tämä todellinen pihvi. Mikä on Jeesus, jos muut on vain kalpeita kuvia hänestä? Ensinnäkin Jeesuksen moraali ja se moraali, mitä Jeesus opetti, niin kukaan ei ole koskaan vaatinut niin korkeaa moraalia ihmisiltä kuin Jeesus Kristus. Ja tänä päivänä me usein pehmennellään näitä asioita rakkauden nimissä, mutta rakkauden nimissä me voidaan myös lukea Jumalan sanaa. Mooseksen laki oli melko ankara. 613 käskyä, joista 10 oli pääkäskyä. Ja täällä Mooseksen laissa on tällaisia käytännöllisiä vaatimuksia, että ei saa sekoittaa pellavaa ja villaa. Varmaan meillä kaikilla on tällaisia vaatteita nytkin päällä. Jotakin tekokuituja. Mooses käskee purkamaan talon, jos siinä on pienikin määrä lahoa. Että ei, sen takia, että se ei mene naapurin taloon. Rakkaudesta naapuriin, purra koko talo. Ja Mooseksen laki kattaa kaikki elämän alueet. Mutta Jeesuksen laki on vielä ankarampi. Mooses sanoi, älä tapa. Jeesus sanoi, jos halveksit tai vihaat tai sanot hulluksi jotakin ihmistä, niin se on jo murha hengellisessä mielessä ja saman tuomion alainen. Mooses sanoi, älä tee huorin. Jeesus sanoi, jos vain katsotkin himoiten, olet jo sen tehnyt. Paljon kovempi laki. Jeesus sanoo, aviorikoksen voi tehdä laillisesti, jos ei joku eroaa muun kuin haureuden tähden ja menee taas avioon, tekee aviorikoksen. Ja me nähdään, että Jeesuksen standardit on korkeammalla vielä enemmän kuin Mooseksen. Ja meillä on usein semmoinen hippimäinen kuva Jeesuksesta. Hän on täydellinen rakkaus ja hän on täydellinen elämä. Hän on täydellinen hyvyys ja hän rakastaa sinua ja hän rakastaa minua. Mutta hän on antanut lakinsa meidän sydämiinsä ja tämä sydämen laki on sellainen, minkä hän tahtoo meille kirkkaasti tuoda. Ja yksi sellainen synti, minkä Jeesus kieltää omiltaan, on murehtimisen synti. Ja joku ihminen on sanonut tälle, että minkä takia pitäisi rukoilla, kun voi murehtia. Ja monille ihmisille murehtimisesta on tullut melkein kuin rukousta, että ne kulkee päivästä toiseen voivottelemalla ja valittamalla. Mutta se ei ole Jumalan lapsen tai opetuslapsen elämää. Jumalan läsnäolossa ei ole huolia. Ja nyt mä sanon tämän sanan, haloo. Jumalan läsnäolossa ei ainakaan pitäisi olla huolia. Koska hän kantaa sinua ihan niin kuin Joosefia. Joosef oli siellä vaan ja tiesi, että Jumala auttaa mua. Eri tilanteessa, nyt ollaan täällä, Jumala varmasti auttaa mua. Ja kun hän on kovassa paineessa, niin mitä lauseita Joosefin suusta tulee? Kun synti houkuttelee häntä, niin Joosef sanoo, murehduttaisinko minä Jumalani sydämen tekemällä väärin asioita? Pois se minusta. Mieluummin minä menen vankilaan, mieluummin minä menen ihan minne vaan. Mutta Jumalani mieltä en tahdo murehduttaa. Ja vaikka Joosef oli ihminen, niin me nähdään tällainen Kristuksen kaltainen kuva hänessä. Kaiken sen raadollisuuden, mietteliäisyyden, ymmärryksen, oveluuden keskelle me nähdään kuva Kristuksesta. Jeesus tahtoo ohjata meidän ajatuksiamme, meidän tunteitamme. Ja tämä pyhyys on standardi, jota hän vaatii. Eilen mä tapasin yhden rekkakuskin, mä olin tuolla yhden kaverin pihalla ja siihen tuli rekkakuski. Ja rekkakuski kertoi mulle näin, että eilen sanoin vaimolle, että haluaisin lähteä niin baariin kavereiden kanssa. Niin vaimo oli sanonut, että ei, et sinä halua lähteä. No sitten tämä kaveri sanoi, että sitten sanoi vaimolle, että no kun tekee mieli, niin vaimo sanoi, että ei sinun tee yhtään mieli. Niin kaveri sanoi, okei, ja meni olohuoneeseen takaisin. Ja jollakin tavalla niin mä kuuntelin, koska mä olin miettinyt näitä aiheita niin siellä olan pihalla, niin mua alkoi naurattaa ihan älyttömästi, kun mä kuuntelin. Ja mä tajusin, että tiedätkö, Jumalan henki on samanlainen kuin me. Jumala käyttää joskus hyviä vaimoja meidän elämässä ja vaimoille hyviä miehiä. Ne sanoo, että kun me ollaan menossa väärään suuntaan, niin Jumalan henki voi sanoa, että ei sinun tee yhtään mieli, ei sinun tule mennä, sinun pitää pysyä nyt täällä paikalla. Ja tällainen Jeesuksen standardi ohjata omaa elämäänsä Jumalan tahtoon, ei murehtia eikä surra, niin on sitä pyhyyttä, jota hän meiltä vaatii. Hän eli itse niin kuin opetti. Hurskaasta elämästä saarnaava ei voi koskaan pitää pitkiä puheita. Ja nyt mullekin tulee hiki tässä jo, että pitäisikö jo lopettaa. Koska elämällä saarnaaminen on se, mitä Jumalan henki meiltä vaatii. Elämällä saarnaaminen. Ja Pietari sanoi Jeesukselle, koska Pietari koki sen pyhyyden Jeesuksen läsnäolossa, hän sanoi, mene pois luotani, olen syntinen mies. Jeesus itse kysyi vihaajiltaan näin, kuka voi löytää minusta syntiä? Me ei uskalleta kysyä meidän ystäviltä tällaista kysymystä, saatika sitten meidän vihamiehiltä, koska kyllähän niitä löytyy. Mutta Jeesus kysyi avoimesti fariseuksilta, että jos joku löytää musta jotain syntiä, niin sanokoon, kaikki oli hiljaa. Jeesus sanoi, perkeleellä ei ole mitään valtaa minuun. Ja Jeesuksen pyhyyden standardit alkaa tulla esille Jumalan sanan kautta, pikkuhiljaa näin, ei mitään valtaa. Toinen asia, mikä liittyy Jeesukseen, minkä takia hän oli sellainen kuin hän oli ja mikä erottaa häntä tämän maailman keskeltä on se, että syntiset rakasti Jeesusta. Tämä on jännä kysymys, koska kun me nähdään joku ihminen, oli se meistä joku saarnaaja tai tavallinen veli tai vanhemmistoveli tai kuka tahansa, kuka saarnailee pyhyydestä ja opettaa korkeaa moraalia ja yrittää elää sen mukaisesti, niin hän jää usein yksin. Häntä ehkä kunnioitetaan ja ihaillaan etäältä, mutta kukaan ei halua viettää sellaisen kanssa iltaa, koska se on niin pyhä ja hurskas ja hieno. Mutta koko ajan Jeesuksen ympärillä vaan parveili ihmisiä, ihan tolkuton määrä. Enkä mä usko, että se johtui pelkästään siitä, että Jeesus ruokki ihmisiä. Vaan siinä oli jotain elämän leipää, sellaista Jumalan tuntemista, mitä ihmiset sai häneltä. Ihmeellistä, että heikot syntiset tahtoivat koko ajan pysyä Jeesuksen lähellä ja että häntä sanottiin syntisten ystäväksi. Kun me luetaan Abrahamista ja me luetaan Mooseksesta, niin millä nimellä heitä kutsuttiin? Muistat kyllä, Jumalan ystävät, eikö näin? He olivat Jumalan ystäviä, mutta Jeesus oli syntisten ystävä ja on edelleen. Ja samaan aikaan me huomaa sen, että jos saarna vetää puoleensa vain hyviä ihmisiä, ei se ole oikea saarna. Tosi evankeliumi kutsuu syntisiä ja vetoaa kadotettuihin. Ja jos saarna ei vedä puoleensa hyviäkään ihmisiä, eikä pahoja, niin sit pitää lopettaa. Sekä elämän saarna että puhuttu saarna. Jeesus nostaa meidän moraalimme ylös. Ja tässä on tämä avain, että meidän tulisi koko ajan verrata itsemme Jeesukseen. Ei katsella meihin itseemme, että miten mä oon selviytynyt, eikä katsella toinen toisimme, että miten, ja sitten laittaa mittapuuta, vaan koko ajan meidän päämäärämme on olla Kristuksen kaltaisia. Niin kuin Jeesus sanoi, että olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ihmiset tunsivat, jos Jeesus on mun ystäväni, jos Jeesus rakastaa minua ja hyväksyy minut, silloin minäkin voin elää hänen laillaan. Kun Jeesus on sun ystäväsi ja hän rakastaa sinua ja hän hyväksyy sinut, silloin sinäkin voit elää hänen rinnallaan, hänen ystävänään, samanlaista elämää. Ja kukaan ei opi tätä pyhää elämäntapaa lukemalla kirjoja tai käymällä seminaareissa, vaan pyhän ystävän seurassa. Ystävien seurassa opitaan samanlaisiksi. Sellainen on Jeesus. Älä siis opi pyhyyttä kirjoista, vaan luo suhteita pyhiin ihmisiinkin, jotka seuraa Jeesusta. Ja sen tähden on tosi tärkeää, että me uskovat viihdytään keskenämme hyvällä tavalla. Me voidaan huoltaa auto tai me voidaan korjata talo, me voidaan huoltaa moottoripyöriä, me voidaan ulkoiluttaa koiria tai me voidaan leipoa tai me voidaan tehdä ihan mitä tahansa, järjestää kirpputori hyllyjä, kunhan me ollaan uskovien seurassa ja puhutaan hengellisiä asioita ja kasvetaan. Silloin me kasvetaan Kristuksen tuntemisessa ja jaetaan sitä viisautta ja pyhyyttä, mitä hän on meille antanut. Ja surullista on se, että tämän päivän kirkko laskee moraalia, jotta se tavoittaisi kansaa. Oletteko huomannut saman kuin minä? Kirkko laskee moraalia saavuttaakseen kansaa. Mutta Jeesus nostaa standardeja nostaakseen seurakunnan samalle tasolle. Ja tässä on niin kuin Jumalan mieli on täällä ylhäällä ja ihmisten mieli on täällä alhaalla. Ja sydämessäni mä oon surrut sitä kehitystä, mikä meidän Suomen kristikunnassa on, että kirkko laskee standardeja ja moraalia, että olisi lähempänä täällä. Ja se on väärää evankeliumia. Oikea evankeliumi on se, että kohti Kristuksen kaltaisuutta, Jeesus ja seurakunta ja Israel, lopun ajan tosi tärkeät teemat. Jeesus teki juuri päinvastoin. Vaikka hänellä on enemmän rakkautta, armoa ja hyväksyntää, hän tahtoo nostaa meidät elämään hänen tavallaan. Ja sen mä olen huomannut opetuslapsena ja Jeesuksen seuraajana, että, että Jeesus ja hänen henkensä, Jumalan henki, ei luovu niistä periaatteista ja moraalista ja niistä standardeista, mitä tämä paras PR, Pyhä Raamattu, antaa. Ei ajan normien, ei kulttuurin muutosten, ei 2000-luvun ajatusten, ei tieteen tai joidenkin viisaiden, tämän ajan viisaiden ihmisten takia Jumalan sana ei muutu, vaan se on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Jeesus tahtoo nostaa seurakuntaa omalle tasolleen. Jeesus tahtoo pestä seurakuntaansa puhtaaksi verellään. Hän tahtoo pelastaa, hän tahtoo parantaa, hän tahtoo kantaa, hän tahtoo muuttaa meitä, uudistaa meidän ajatuksemme ja tuoda Jumalan totuutta meille. Jeesuksen aikana tarvittiin vain yksi päivällinen, että Kiero liikemies muuttui. Kiero liikemies yhden päivällisen jälkeen, kun hän koki, että mä olen hyväksytty ja rakastettu, hän sanoi, että jos mä oon ottanut joltain, mä annan nelinkertaisesti takaisin ja kaikille, jota mä oon huijannut, mä korvaan. Ja kaikki lähti vaan siitä, että tuu nopeasti alas, mä tuun tänään sun luokse syömään. Yksi päivällinen ja kylän kieroin liikemies muuttui hetkessä, yhdessä illassa. Tätä tekee Jeesuksen seura ja tätä tekee Jumalan Pyhän Hengen läsnäolo. Ja mä haastan meitä antamaan aikaa Jumalan sanalle niin, että me luetaan ja tutkitaan ja mietitään. Ja kun sä oot lukenut muutaman luvun, sä oot sohvalla, niin paina sä Raamattu sun rintaa vastaan ja mieti hetki, että mitä mä luin. Mitä ajatuksia. Ja Jumalan Pyhä Henki tekee niitä eläviksi. Ja kun taas henki kulkee, niin lue lisää. Ja anna sanan pestä sun sydäntä ja sun henkeä niin, että sä koet, että Jumalan henki puhuu mulle ja rohkaisee, lohduttaa ja avaa Jumalan totuuksia. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani, sanoi Jeesus. Tässä muutamia ajatuksia Joosefista, Jeesuksesta ja seurakunnasta ja siitä ohjeesta ja vaatimuksesta, mitä Jumalan sana meille ohjaa ja osoittaa. Jos tutkin Raamatusta, mitä mä oon puhunut, jos mä oon puhunut jotain, mikä ei ole totta, niin sanoudu siitä irti ja pidä se, mikä hyvä on. Mutta jos tässä on ollut jotain hyvää ja konkreettista sun uskonelämän rakennukseksi, niin talleta se sun sydämeen ja anna sen kasvaa Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, että kaikki yhdessä, Herra, me saadaan tulla sun eteesi. Ja Jeesus, erityisesti tänään ehtoollispöydän äärelle me pyydetään sitä mielenlaatua meille ja muutosta, mikä Joosefissa oli nähtävillä. Herra, me pyydetään sun armoasi, hyväksyntää ja rakkauttasi niin, että me voidaan antaa itsellemme anteeksi ja niille, jotka on meitä lähellä. Herra, emme tahdo sinun sanojasi, että en minäkään sinulle, vaan haluamme kuulla, että niin kuin te anteeksi annatte muille, niin minä annan teille anteeksi. Herra, tahdomme tulla sinun armosi piiriin ja hyväksyä ne taivaalliset standardit ja ohjeet ja neuvot, mitkä Jumalan sana itse kullekin meille asettaa. Jeesus, turvaamme sinun armoosi ja sinun kaiken kertakaikkiseen uhriisi ja sinun ristin työhön tänä aamuna. Ja Herra, tahdomme julistaa sinun kuolemaasi, sinun elämääsi, sinun ylösnousemustasi ja sitä iankaikkista toivoa tämän ehtoollisaterian kautta. Herra, tahdomme kiinnittää ajatuksemme Jumalan valtakuntaa ja taivaan kotiin ja tietää, että yhtenä päivänä me ollaan sinun kanssasi, Herra, sinun pöydässäsi, tällä seurakunnalla. Herra, saamme nähdä Joosefin ja saamme nähdä kaikki 11 veljestä. Herra, saamme nähdä sinut, saamme nähdä isän. Herra, saamme olla sinun läsnäolossa. Kiitos, että siunat tämän aamun ja Herra, kannat meitä hetkestä hetkeen ja päivästä päivään tässä samassa tutussa armossa. Jeesuksen kalliissa nimessä, olkaa niin siunattuja. Aamen.